kju adreson grave me emrat e tyre. Në radhë të parë, ato thonë se gratë duhet të identifikohen nga emrat e dhënë dhe jo ata të babalarëve apo burrave të tyre. Lale Osmani, 25 vjeçë, e cila ka nisur fushatën nga qyteti Herat i Afganistanit, thot për radion Evropa e Lirë se do që t'i ndihmoj gratë të kenë të drejtën më themelore të tyre. Po luftojmë për emrat dhe identitetin tonë. Duam që gratë të njihen si qenje të pavarura njerëzore, thot Osmani. Kur një grua vdes, emri i saj nuk paraqitet në njoftimin për vdekje. Kur një grua martohet, emri i saj nuk nxirret në njoftimin për dasëm. Emrat e grave nuk përmenden as në recetat e mjekut, thot Osmani. Tamine Rashik, një tjetër pjesëtare fushatës, thot për radio në Afganistani i Lirë se burrat duhet të thrasin emrin e nënës, motrës dhe gruas në publik pa u ndjerë të turpruar. Nuk duhet të jetë turp, jam lodhur duke u thirrur vajza ose nëna e dikujt, thot ajo. Fushata, ku është emri im, është duke fituar mbështetje në mesin e grave, por edhe të burrave të cilët në mediat sociale kanë ndryshuar fotografitë e profilit me logon e fushatës. Jam bashkuar kësaj fushate dhe me krenari e kam postuar emrin e nënësime dhe gruasime në Facebook, thot Sada Musavi, mbështetës i fushatës. Osmani thot se fushata ka nisur të shkaktoj debat në Afganistan. E kemi nisur fushatën në internet, por çështja tani debatohet edhe në botën reale. Njerëzit dhe mediat flasin për të, thot ajo. Shumë kanë vlerësuar fushatën për nxjerrjen në pa të diskriminimit kundër grave dhe për rritje të vetdijes, por ka pasur edhe kritika. A është vërtet ky shqetësimi kryesor i grave afgane? Nëse thiren me emra, a do të zgjidhen problemet e tyre? Ka shkruar një komentues në Facebook. Por organizatorët e fushatës thonë se pa pasur identitetin e tyre, gratë do të mbeten të padukshme dhe të pafuqishme në shoqëri. Që nga rënja e regjimit Taliban në vitin 2001, gratë afgane mes tjerash kanë rikthyer të drejtën e shkollimit, votës dhe punës. Por shumë prej tyre vazhdojnë të përballen me dhunë nga të afërmit meshkuj, e cila shpesh kalon pa u ndëshkuar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka sulmuar Bashkimin Evropian duke thënë se Turqia duhet të shkojë drejt rrugës së vet. Ai ka premtuar se do të kthejë në fuqi ligjin për dënim me vdekje nëse e kalon parlamenti. Erdogan ka qenë pjesë e ceremonisë përkujtimore për 250 persona që kanë vdekur gjatë tentimit të dështuar për grushtet vitin e kaluar. Ai ka akuzuar Bashkimin Evropian për mosmbajtje të premtimeve gjatë një fjalimi përpara pallatit presidencial në Ankara. Qëndrimi Bashkimit Evropian përshihet qartë. Kanë kaluar 54 vite dhe ata ende na krijojnë të lashe, ka thënë ai, duke shtuar se BE-ja ka dështuar në mbajtjen e premtimeve, duke filluar nga çështja e vizave e deri tek ndihma për migrantët sirian. Ne do të rregullojmë gjërat tona, nuk kemi zgjidhje tjetër, ka thënë ai. Ai po ashtu ka thënë se do të miratonte pa hezitim dënimin me vdekje nëse parlamenti do ta votonte për ta kthyer në fuqi. Më shumë se 150.000 persona janë suspenduar nga puna, derisa më shumë se 50.000 persona janë arrestuar për dyshimet se kanë qenë të lidhur me klerikun Fethullah Gülen, që nga dështimi i përpjekjeve për grushtet. Ankaraja e akuzon Gülen-in se ka marrë pjesë në organizimin e tentimit për kuq, derisa Gülen i mohon këto akuza. Agjencia Policore Evropiane Europol ka bërë të ditur se ka arrestuar 66 persona të cilët kanë shitur mishin e kalit, që është konsideruar i papërdorshëm për konsum njerëzor, ka transmetuar Reuters. Në kuadër të hetimeve, Europol ka konfiskuar llogari bankare, prona dhe vetura luksoze pas një skandali që tronditi vendet evropiane. Rezultatet e një testimi që ishin kryer në vitin 2013 në Irlandë tregonin se disa produkte që shiteshin si mish i lopës kishin 100% përbërje të mishit të kalit. Policia spanjolle kishte filluar hetimin e një grupi i cili dërgoi shumë kuaj të vjetër dhe në gjendje të keqe nga Spanja dhe Portugalia me dokumente të rreme në Belgjik, ku gjendet një eksportues i madh i mishit të kalit në Bashkimin Evropian. Europol ka thënë se 65 persona janë arrestuar në Spanjë, i dyshuari kryesor, një qytetar holandez, është arrestuar në Belgjik. qindra persona kanë protestuar në Varshavë pasi Senati i Polonisë ka miratuar dy projekt ligje për gjyqësorin. Sipas opozitarëve, këto projekt ligje konsiderohen si tentem nga Partia Konservatore në pushtet për minimin e ndarjes së pushteteve. Duke thirrur për barazi dhe liri, protestuesit kanë marshuar jashtë pallatit presidencial dhe i kanë kërkuar presidentit të Polonisë Andrzej Duda të përdorë veton ndaj këtyre projekt ligjeve. Projekt ligji i parë që pret miratimin e presidentit Duda përcakton se parlamenti që tani kontrollohet nga partia e Krau të djathtë Ligji dhe Drejtësia do të zgjedhë anëtarët e Këshillit Kombëtar të Gjyqësisë. Projekt ligji i dytë i jep autoritetin ministrit të drejtësisë të emërojë gjyqtarët e Gjykatës Supreme. Opozita ka konsideruar se sipas këtyre projekt ligjeve nuk do të ketë pavarësi në gjyqësor dhe do të cënohet sundimi i ligjit në Poloni. Britania e Madhe planifikon të aplikoj dënime më të ashpra për persona që sulmojnë me acid, ka thënë ministria e brendshme Amber Rudd. Në muajin e fundit janë shpeshtuar sulmet me acid në Londër. Javën e kaluar, 5 sulme me acid kanë ndodhur brenda 90 minutave në lindje të Londrës, duke lënë shumë persona me djegje në fytyrë. Rudd ka shprehur shqetësimet e saj për raportimet se acidi dhe lëndë të tjera janë duke u përdorur si armë për sulme. Ne duhet të përgjigjemi ndaj këtyre sulmeve, ka thënë ajo. Kjo do të përfshijë rishikimin e ligjit ekzistues, qasjen në këto lëndë të dëmshme, si dhe mbështetjen që u ofrohet viktimave, ka shtuar Rudd. Ajo ka propozuar që ligji mund të rishikohet në atë mënyrë që acidi dhe substancat të tjera të ngjashme të klasifikohen si armë të rrezikshme. Qeveria do të punojë edhe me shitësit për të krijuar kufizime rreth shitjes së acidit dhe substancave të ngjashme. Tenisti Roger Federer ka hyrë në histori pasi ka fituar trofeun e 8 në turneun e tenisit ndërkombëtar në Wimbledon, duke luajtur në finale kundër kroatit Marin Cilic. Federer ka fituar trofeun për herën e 8 pas 5 vitesh kur kishte triumfuar për herë të fundit në Wimbledon. Mjeshtri zviceran u shfaq sot në finalen e Wimbledonit për herën e 11 në karrierën e tij. Federer, 35 vjeçar, shënoi fitoren më pak se 2 orë për të bërë personi më i vjetër që ka fituar titull në fushën e tenisit të Wimbledonit. Kam besuar gjithmonë se ndoshta do të kthehem prapë dhe do të fitoj, vetëm nëse besoni mund të arrini vërtet shumë në jetë, ka thënë ai. Unë kam vazhduar të shpresoj dhe të ndroj dhe ja ku jam tani për të tetën herë. Është fantastike, ka shtuar tutje Federer pasi ka fituar trofeun. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miru dëgjofshim.